Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan men G'olibbek efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, berib borilayotgan eshittirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Xudo birinchi odamni yaratganida u odam Xudo nazarida pok va solih edi. Ammo shu birinchi bo'lib yaratilgan insonning yolg'izligi yaxshi emas edi. Shuning uchun Xudovan unga munosib yordamchi yaratdi. Bizning avlodimiz bo'lmish Odam ato va Havo birinchi marta yaratguvchisining hokimligiga qarshi chiqqanidan beri bizlarning barchamiz solih Xudoyimizdan ajralishni va o'limni boshimizdan kechiryapmiz. Iso Masih o'z xohishi bilan dunyoga inson qiyofasida tashrif buyurdi. O'z tanasini xojga mixlatib, qon evaziga bizni qutqardi. Va Xudoning maqsadi bo'lgan insonlarning solih va pok bo'lish imkoniyatlarini yaratib berdi. Ammo biz bu dunyodan ajralgan holda alohida yashashimizning imkoni yo'qdir. Chunki har kuni ko'chaga chiqamiz, ishga boramiz, qo'ni-qo'shni va mahalladoshlarimiz bilan muloqot qilishga majbur bo'lamiz. Xullas, boshqalarning xarobaga aylangan va buzilgan dunyosida ular bilan birgamiz. Bu odamlar ham yetuklikka hali erishmagan. Biz bir-birimizni o'zaro sevar ekanmiz, bir-birimizning hamkorligimizdan o'rganamiz va o'samiz. Dunyoviy insonlardan, dunyoning hirslaridan qanchalik qochishga harakat qilmaylik, baribir atrofimizdagi boshqa insonlarga muhtojmiz. Yoqub maktubining 2-bobi, 14 va 17 oyatlarida aytilganiday, "Ey birodarlarim, agar biror kishi iymoni borligini aytsa-yu, xayrli ishlar qilmasa, nima foydasi bor? Bunday iymon uni qutqararmikan? Biron birodar yoki singil yalong'och va rizq-ro'zidan mahrum bo'lsa-yu, birontangiz ularga eson-omon borib, ising va ovqatlaning desangiz, lekin ularning tanasi ehtiyojini qondirmasangiz, bundan nima foyda? Xuddi shunday amalsiz iymon ham o'z-o'zidan o'likdir. Aziz birodarlar, dunyoda boshqalar bilan yashar ekanmiz, imkon boricha Iso Masihning shogirdi iymonda mustahkam turish uchun ma'qul bo'lgan imkoniyatlarni topish kerak. Shu bilan birga dunyodagi insonlarga yordam berish orqali ularni Xudo bilan tanishtirishga harakat qilishimiz lozim. Aziz birodarlar, dunyodagi insonlarni va yaqinlaringizni hurmat qilishga va ularni sevishga o'rganing. Birodaringizni ham boshqa birodarlarni sevishga dalda bering. Chunki Xudoyimiz o'z sevgisidan bizlarga mo'l qo'l qilib bergan. Shunday qilib, sevgimiz Xudoning ruhi bizlarda yashayotganligidan boshqalarga dalolat beradi. Ey mahbublarim, Xudo bizni shunday sevganiga yarasha bizlar ham bir-birimizni sevishimiz qarzdir. 1 Yuhanna maktubi 4-bob 11-oyat. Xayr, salomat bo'ling.